Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст про текст від Літосвіта. Він корисний тим, хто пише і читає. Перший сезон присвячений письменницькій майстерності. І ми говоримо з найкрутішими літературознавцями, письменниками, редакторами про літературу, письмо і вміння професійно володіти словом. Наразі ми перейшли екватор, половина сезону записана, вже маємо 5 епізодів про те, як працюють з текстом редакторки Богдана Романцова та Ольга Дубчак, як працюють над великим обсягом Макс Кідрук і Любко Дереш, як читає і дивиться на структуру художньої прози та нонфікшену Олександр Мехет. Це я так закликаю вас послухати всі решта епізодів. А сьогодні ми матимемо фантастичний ток і говоритимемо про те, як написати роман і перемогти в конкурсі, як не спинитися після першого роману і дати світу ще серйознішу роботу про дім. І ви вже здогадалися, що це письменниця, директорка з комунікації видавництва «Віват», співзасновниця ютуб-каналу «Фантастичні Токс» і лекторка численних курсів «Літосвіта» Світлана Тараторіна. Світлано, привіт!
Вітаю!
Твій роман «Лазарус», якого наразі вже, до речі, не знайдеш, якщо захочеш
взагалі
купити.
Взагалі не знайдеш.
Угу. Друзі, тому я вас одразу попереджаю. Тобто, якщо ви зараз будете бігти в книгарню і шукати, треба трохи почекати. Він вийшов у 2018 році. Це міське фентезі з елементами детективу. Там Київ початку століття, якщо говорити точніше, це 1913 рік. І там нечисть живе поруч із людьми. Тобто все, як і сьогодні, якщо навіть не говорити про фентезі. Чи було щось таке, що відкрилося тобі у ході роботи, що допомогло по-новому збагнути місто, в якому ми зараз живемо?
Так, безперечно. Для мене це така дуже особиста історія. Кожен мій текст – особиста історія, але якийсь більшою мірою. Лазарус десь, я завжди кажу, що народився з любові до Києва, але водночас бажання зрозуміти Київ. Я так само дуже люблю історію таку напівлегендарну про те, як Ніл Гейман, пояснюючи, чому він написав американських богів, британець, він говорив, що це був його спосіб зрозуміти Америку. І ось десь почасти з цим же мотивом я підійшла до написання Лазаруса. Мені дуже хотілося дослідити історію цього міста. І там такою наскрізною лінією, ті, хто читав, згадають, є мотив співжиття з цим містом, проростання до цієї території, намагання стати своїм на чужій території. І це почасти стосується всіх нас, хто колись понаїхав у Київ. І для когось це спершу було чужий такий мегаполіс, який ми намагалися зрозуміти, знайти своє місце в ньому, а зрештою це став простір, який ми страшенно любимо і про який ми хочемо говорити, який хочемо досліджувати. Принаймні, це от якраз про мене, про мою історію. Тому тут було абсолютно заглиблення в історію міста, в якусь топоніміку, вивчення давніх карт, якихось сюжетів. Це була найперша моя така детективна історія мене як автора, дослідження себе в цьому просторі, простора водночас.
Ти походиш з Криму, ти сказала про приростання до місця. Я думаю, що насправді наші слухачі це знають, але я це ще повторю. Ну і зрозуміло, що писати про Київ – це така велика невидима відповідальність. Бо письменник кожен усвідомлює, хто заходить на територію теми, де є багато експертів, які досліджують і історію, і фольклор міста, і, що головне, дуже давно тут живуть. Ти, коли працювала з історичними джерелами, як ти прокладала оцей шлях вивчення теми і яким чином впорядковувала накопичене? Бо приростання до простору, там, коли ви читатимете, або якщо читали, та згадаєте, що крім географії, там є багато міфологічних речей і багато історичних подій, які, давайте згадаємо, 1913 рік, це справа Бейліса в тому числі, та? Яким був оцей шлях? І чи була в тебе оця пояснювальна бригада фахівців, які допомагали тобі?
Знаєш, коли роман вийшов, і потім я вже читала якісь враження, то, вочевидь, людям дуже бракувало корпусу супровідних матеріалів. І спойлер такий, вони готуються. І я кажу завжди, що це роман про 1913, хоча насправді тут трошки, що дозволяє фентезі як жанр, що це просто розміщений, тому що є, наприклад, відсилка на одну подію, яка мала місце в Києві, але в 1911 році. Це вбивство прем'єр-міністра імперії.
Столиця.
Хто знає, то той здогадається. Тому так, справді дуже багато історичних подій або відсилок до певних історичних реальних фактів, до певних історичних персонажів в романі є. Деякі факти, в принципі, дуже мало відомі. Це було радше мені, моя така гра з цим історичним контекстом. Я дуже люблю історію, я десь в анамнезі, знаєш, історик, який не народився. І тому мені дуже подобається досліджувати історичні джерела. Вони є для мене таким джерелом натхнення, навіть не сюжетів, радше от натхнення. Бо це всі ті люди, коли ти уявиш, що всі ті люди, всі ці реальні персонажі, вони колись мешкали в цих же декораціях. Мені часто здавалося під час роботи над Лазаросом, що я маю таке, знаєш, чарівне скло, яке я наводжу на будь-який пейзаж Києва, і бачу, яким він був 100 років до тому. Як ходили у ці вашатних сукнях прекрасні панянки, як поруч з ними були такі дуже бундючні купці, тому що Київ того часу був надзвичайно заможним, надзвичайно економічно розвинутим. І один, знову ж таки, один з мотивів, чому саме цей часовий період був мною обраний. Тому що для мене це була така точка зупинки. Час, рік, після якого закінчилося це добробут міста, після якого почалась Велика війна, і Київ в 14-му році, початку Першої світової, стає прифронтовим містом, і змінюється докорінно крізь 14-й, 17-й революцію, 20-ті роки, національно-визвольні змагання і так далі, окупація більшовиками, і місто зникло в тому розумінні, яким воно було в 913-му. А в 913-му це місто, яке живиться цукром, в якому неймовірно якісь розкоші. І коли люди приїжджають навіть з інших міст імперії, вони кажуть, що Київ – це щось таке неймовірне, щось, можливо, аж занадто, аж забагато цього всього. І мені хотілося і з цим погратися, і дослідити для себе, яким же було це місто ось до того, як його зруйнували всі якісь окупаційні режими. Тому після Лазаруса, після роботи над цим текстом, в мене склалась ціла бібліотека з нонфікшену, які стосуються Києва. Це і альбоми, і деякі доволі рідкісні якісь видання, і все, що було написано про Київ за незалежною Україною. Я досі це збираю, мені дуже подобається. Це та жива історія, яку хочеться зберігти, хочеться переглядати, хочеться гортати ці книжки, надихатися на якісь ще історії. В цьому плані це дуже, дуже пластичний і дуже цікавий матеріал. Тому якби я всім раджу, той, хто живе в своєму, досліджувати свій простір. Немає нічого більше, те, що здатне надихнути так сильно, як ті вулички, якими ти ходиш тепер і зараз, де ти відчуваєш себе тепер і зараз. І просто дофантазувати, що було тут до тебе, або буде після.
Скажи, оця історія міського фентезі, та, про очікування легендарного змія, вона перезавантажила твоє сприйняття після повномасштабного вторгнення? Твій перший роман, про що він для тебе зараз?
Навіть не після повномасштабного. Я писала «Лазарус», починала писати, здається, в 2015-му. Це вже було після 2014 року. І я не відразу це якби для себе зрозуміла, відрефлексувала, але в якийсь момент я усвідомила, що «Лазарус» – це теж пошуки відповіді на питання, коли один єдиний простір розривається, як в нього заходить війна, коли люди, істоти, які живуть на одній території, раптом розходяться на різні боки і стають ворогами один одному. Знаєш, тоді ще в 15-му в мене була якась така ілюзія і образа на мешканців на тоді окупованих територій, що начебто вони так легко дали себе окупувати. От я пам'ятаю, я зараз, мені навіть трошки так, знаєш, неприємно в цьому зізнаватися, але пам'ятаю, яка в мене образа була в якийсь момент на кримчан, що мені здавалось аж занадто легко вони дали себе окупувати. І от я в Лазарусі хотіла подумати, де точка перед війною, і чи війна неминуча, і чи прихід очікуваного рятувальника або вождя, чи він означатиме обов'язково війну, чи він щось може по-іншому розвернутися історія. Тому, власне, Лазарус, незважаючи, не думаю, що спойлер, закінчується десь і не зовсім визначеною ситуацією. Тому ось я думала про це в цьому контексті вже набагато якось пізніше. Виникли інші конотації рецепції. Мені дуже подобається, наприклад, прочитання Лазаруса якось в контексті постколоніальної критики. Це просто для мене дуже цікаво. Я, направду, для мене це було не настільки очевидною темою в романі, от якби для автора. І це нормально. Автор теж не завжди може об'єктивно оцінити, про що саме його текст.
У тебе відстань між романами 5 років, та виходить, що
приблизно
5. У 18-му вийшов Лазарус і Дім солі в 23-му, ну тут ще ми враховуємо похибка на війну, тому що, певно, це теж накладало свій відбиток. Другий роман – це відповідально і складно з точки зору письменника. Чому? Бо аудиторія вже має очікування. А Лазарус пройшов, читачі пам'ятають, що це було гучно. Він отримав купу нагород, і він звучав в медіа. Постійно з'являлися на нього репліки, його читали, рекомендували. Розкажи, будь ласка, як ти спинилася на виборі, про що буде наступний текст, і як ти над ним працювала?
Так, це направду для мене. Я, мабуть, з тої категорії авторів, яким було дуже складно переступити перший дебютний роман.
Тим паче в такому стані ейфорії, певно, так?
Так, по-перше, я не очікувала аж такого позитивного сприйняття дебютного роману, і мене це так трошки оглушило, і я пам'ятаю, що цілий рік я збиралась з думками, що ж це має бути, який наступний текст, бо безперечно зупиняти. Тут питання не в зупинці, питання в тому, що ти, в принципі, хочеш створювати тексти різні, але тут ти обираєш між різними ідеями, жанрами, формами. Тому десь я так довго збирала себе докупи. Але водночас відповідь була десь теж на поверхні, очевидно. З одного боку, суто, мабуть, маркетингово, я мала писати продовження Лазаруса, і про це мені всі говорили, читачі, всі навколо.
Ти бачиш, що там в кінці
гачок є на продовження. Але з іншого боку, я, мабуть, дійшла до цієї точки саморефлексії, коли, як я казала, якщо в Лазарусі я думала про початок війни, про початок неминучої війни, і не могла розібратися, що власне сталося з Кримом. І там є такі трошки жорстокі ремарки стосовно Криму у Лазарусі, хтось уважний помітить. То далі я дійшла до точки, коли вже варто було розібратися, власне, з Кримом. Неможливо не написати про свій такий великий біль. Це не стосується, мабуть, не стосується якоїсь роботи з власною якоюсь травмованістю. Радше це бажання самому собі і решті дати якісь відповіді або запитання стосовно Криму. Крім того, направду і, на жаль, в українській культурі не так багато було створено текстів, в принципі, про Крим. Тому тут була якась така трошки наївна, але все рівно соціальна відповідальність за тему, якась така відповідальність за те, що оскільки я з Криму, я маю говорити про Крим. І водночас трошки відболіли оці 14 і 15 оця образа, про яку я казала. І вже десь в 16-му, коли я почала, так десь приблизно був написано принаймні перше оповідання, яке дало входження в світ Дім солі, я зрозуміла, що я вже можу з цією темою працювати. І тоді теж почалося це історичне дослідження, історичний детектив. Я сама зрозуміла, чи незважаючи на те, що виросла в Криму, 18 років я прожила в Криму, я дуже мало знала про історію цього регіону. І це було для мене якось так дивно і несподівано. І я почала занурюватися в усі можливі тексти, які можна було знайти в Україні. А щоб було зрозуміло і слухачам в тому числі, про все, що писалось про Крим, десь про Крим і в Криму і залишалось. Воно писалось російською, воно залишалось в Криму. І на материковій Україні знайти про Крим. Ну, тобто зараз я навіть на презентаціях, в мене є слайди, які стосуються нонфіку і художньої літератури, яка хоч якимось чином дотична до теми Криму. І це лишень два слайди. Ну, тобто і зараз це не так багато. І тобто водночас це була книжка для мене, передусім для мене, про мій Крим. Але з іншого боку, мені дуже-дуже сильно хотілося, щоб це якось підштовхнуло до якоїсь ширшої дискусії, або принаймні до пошуку свого Криму іншими.
Чи є в тебе, можливо, в кишені, ти говориш про міфи і легенди, які пов'язані з Кримом, можливо, для промоції, бо легенди, що ж найкраще промотує, місце чи місто, це легенда, яка розказана про нього. Якусь коротку, щоб розказати нашим слухачам, та які от після цього візьмуть і зацікавляться цією темою.
У мене є дві такі наскрізні метафори в романі, і водночас вони базуються на двох легендах з легендаріума Криму. Перша стосується золотої калиски.
Так, це зброя, яку шукає герой.
Та в книжці, так. Але це образ, який присутній в дуже багатьох тюркських міфологіях і дуже близький для кримських татар. Є різні варіанти цієї легенди. Одна з них, наприклад, і вона ґрунтується там десь на реаліях середньовічного Криму. Коли було гірське царство, було степове царство, вони вели постійні війни, але потім там принц і принцеса або там королевичі покохали один одного, і це дало примиритися цим народом, і чи там богиня, чи хтось з батьків подарували первістку цієї пари золоту колиску. І це такий символ об'єднання з одного боку, символ миру, а продовження цієї легенди теж в різних варіантах в тому, що цю золоту колиску зарили десь в якійсь горі в Криму, щоб уберегти від чужих рук, тому що володіння цією золотою колискою, вона дає владу над цією землею, дає можливість панувати на цій землі. І водночас, якщо воно потрапить до злих рук, то призведе до якоїсь війни, розрухи. І дуже не випадково, це просто я дуже сміялась, коли це побачила. Здається, в 17-му році головному військовому злочинцю світу прям кримські гауляйтери подарували таку склепу, на що попало, золоту колиску, як символ того, що тепер він володіє Кримом. І це теж була така той момент пересікання реальності з фантазійною вигадкою. Тому золота колиска, вона є таким одним з ключових образів роману. І друга історія – це історія про Мамая. Мені теж вона, звичайно, подобається. В Криму є Мамаєв курган. І був колись реальний історичний діяч. Ну, щоправда, ім'я Мамай носили низку історичних діячів, але конкретно до того, якого посилаюся я, це був один з ханів, а він не був з роду ханів Золотої Орди, але тим не менш виначальник Мамай, який був родом з Криму, це вже був період, там буквально за через менше 100 років утворилось Кримське ханство, тому це ще була така володіння Золотої Орди. І цей хан Мамай, він був потужним виначальником. Він запам'ятався в російських імперських міфах як той, хто боровся якраз з ними, там палив і так далі. І водночас він програв у змаганнях між різними ханами в Золотій Орді і тікав в Крим. І от тут вже включається казка і легенда з якимись незліченними багатствами. І його так само зрадили у Криму. І в результаті цей курган – це начебто там, де він впокоївся. Але водночас Мамай – це персонаж нашого українського фольклору. Це цей козак Мамай, такий трікстер нашого фольклору, який може вирішити що завгодно, перехитрувати кого завгодно, якого взагалі ніколи не подолати. Я в якомусь теж такому осмисленні міфів, які пов'язують наші народи, знайшла навіть посилання, а таке припущення, що, можливо, образ у цього хана Мамая Біля Ребека Мамая, що він вплинув навіть на український фольклор, бо він насправді був дуже таким звитяжним полководцем, неймовірно великим, таким потужним, багато вплинув на політичні перипетії регіону. Можливо, його ім'я зажило окремим життям. Хоча є ж і третя версія, і теж мені вона страшенно подобається, яку озвучив Санін в своєму фільмі «Мамай». коли мамай, це якби одна з версій перекладу цього імені, що це людина без імені, немає ім'я. Що начебто це ім'я давалось як таке публічне ім'я хлопчикам, щоб захистити от від злого ока, від там, якихось демонів. І мені здається, що це теж це теж на такому якось іншому метафоричному рівні говорить про якісь такі наші стосунки спільні, коли щось десь якась історія просто неочевидна, вона ховається, або вона затерта саме тому, що якраз імперії окупанту їй дуже легко в принципі витерти. Тому вона десь зберігається в якійсь пам'яті, але не є очевидною. Ну і можливо вже зараз якраз час все це дістати, осмислювати і вносити в наш спільний культурний простір.
Обидва, насправді, твоїх тексти, обидва романи, вони дуже щільно працюють з історичним матеріалом. І обидва, вони побудовані на тому, що у нас герої ведуть розслідування вбивства, яке відбулося. З точки зору технічної, як для письменника, чи є у цьому твоєму виборі як авторки якась метафора або сучасного світу, та чи це просто пружина для динамічної побудови сюжету? Бо зрозуміло, що там, де вбивство, та це зовсім інша динаміка розвитку обставин і зовсім інша до них увага.
Ну, знаєш, будемо чесні, радше друга версія, ніж перша. Це справді сюжетотворчий і такий, інструмент. Мабуть, найлегший прийом, який я вигадала для того, щоб та закрутити.
Щоб вам проштовхнути серйозні теми.
Та, абсолютно. Я це теж не ховаюся між цим, тому що направду Дім Солі вийшов набагато складніше за зараз. І знаєш, я кажу, що Дім Солі це іноді як такий колодязь, в який провалюєшся, і тобі нема за що зачепитися, тому що якщо в Лазарусі є якісь історичні реальність, якийсь контекст, який ти хоч трошечки розумієш, що ти, десь він для тебе вже якось ти його зустрічав, і ти на ньому ґрунтуєш своє життя в цьому художньому просторі, то з Домом Солі набагато важче. Він потребує такої більшої зосередженості, більше якоїсь роботи з текстом. І можливо, от в цьому контексті детективна якась елемент, він дозволяє трошки читачу так на щось спертися, на якийсь зрозумілий знайомий паттерн, так і з нього, з цієї позиції оцінювати, куди ж ти потрапив, що тут далі відбувається, за кого ще схопитися.
Ну і крім того, що є історія розслідування вбивства, звісно, ми завжди чіпляємось за кого? Ну, за героя, який його веде, та й наші очі прикуті до нього. Скажи, як авторка, як ти суто технічно працюєш над створенням неповторного героя? Та от які це, умовно кажучи, етапи проходить? Чи це етапи, знаєш, коли ти витворюєш його у себе там в голові, чи прописуєш суто технічно в зошиті, чи в якійсь Excel-таблиці? І які в тебе є авторські вимоги до його оприявлення у тексті?
Я як автор в цьому плані, ну не знаю, чи не дуже показово, чи не той, на кого варто прям сильно рівнятися, тому що для мене важливіше за персонажа є сетінг, є світ. І тут я себе постійно б'ю по руках, але так якось виходить. Мені так легше працюється з художньою реальністю, тому світ для мене це іноді набагато важливіший за персонажа. Але водночас без персонажа художній текст не існує, тому що читач асоціює себе все ж таки не зі світом, а з персонажем. І персонаж має якось резонувати читачу бажано, щоб все ж таки він більш подобався, ніж дратував, але тут по-різному. Тут, направду, вже вибір автора. Але водночас я той автор, який дуже, дуже сильно працює з оцими супутніми документами. У мене купа файлів, табличок. Є досьє на кожного персонажа, є якась візуалізація зовнішності кожного персонажа. Є їх історія, яка не входить подекуди повністю в остаточний текст. І Це дуже багато такої якось поза межами політурки роботи. І конкретно з цими персонажами було теж дуже по-різному. Вони тут дуже сильно змінювались впродовж роботи над книгою. І якщо б зараз подивитися якісь перші чорнетки...
Можна не пізнати.
Ну, можна не пізнати, абсолютно. Тому що, наприклад, еволюція Ма відбувалася разів два від зміни її історії до реакції, до того, що з нею, зрештою, відбувається в романі і до чого вона приходить. Сталевіром, мабуть, було трошки легше, якось він вибудувався, ну, але там Сталевіром своя історія, так що тут, може, той, хто буде читати, зрозуміє, про що я, чому він склався саме таким. Мабуть, найлегше, водночас найважче було з дітьми, тому що тут мені дуже залежало, дуже хотіла прописати такі, ну, максимально достовірні дитячі персонажі. І для мене саме діти в цій історії особлюють, от якраз до повертаючись до попередніх питань, майбутнє, що є покоління, на жаль, яке вивозить на своїх плечах ці критичні історичні моменти. І це покоління водночас з усіма своїми травмами і звитягами все рівно відійде. І на його місце прийдуть діти, які будуть змушені будувати це майбутнє. Для мене це було дуже важливо. І водночас про це в епілозі, якому я завдячую Катерині Калитко.
Якщо брати твої тексти, то алюзії і цитування насправді є всюди, і вони дуже різні. Це від класичної української літератури та до зразків найкращих фантастики і фентезі, тобто все. От, якщо взяти найширшу бібліографію, яка може бути, вона зашита в текстах. Перший роман фентезі, другий фантастика. Розкажи, за ким і за якими текстами чи фільмами ти вчилася жанру, який обрала, бо часто наголошують літературні критики, перше, що ви маєте зробити, це засвоїти правила жанру, за якими він працює.
Абсолютно, я абсолютно з цим погоджуюсь. І якраз, якщо говорити про фентезі чи фантастику, і тут таке, знаєш, от я мушу це зробити ремарку по термінології, ми називаємо фантастику все ж таки все, і фентезі, і наукова фантастика під такою широкою парасолькою фантастики. Але окей, я буду. І це жанр, який передбачає, ну, якийсь зрозумілий канон, якусь зону безпеки для читача. Коли читач заходить в цей текст, він має, в принципі, відразу зрозуміти, з чим має справу. Тому, власне, якщо ви читаєте жанрову літературу, ви вже будете орієнтуватися, в який світ ви потрапили, він не буде для вас настільки антагоністичним і не буде викликати для вас аж такий подив або якісь нерозуміння. Умовно кажучи, якщо ви любите читати романтичні історії, скажімо, і потрапили на територію горору чи наукової фантастики, де романтична лінія взагалі, ну, буде присутня, але буде дуже такою пунктирною, то, звичайно, це буде вас страшенно дратувати, і ви будете, крім якихось огидних речей, вас будуть абсолютно тригерити ці штуки. І це не буде говорити про те, що це якийсь текст поганий або там ще щось. Це радше читацьке очікування, читацьке усвідомлення, на чию територію ви зайшли. Тому для мене, направду, дуже важливе відчуття традиції, відчуття себе і свого тексту в якомусь от жанровому контексті, умовно кажучи. І алюзії на інші тексти, вони абсолютні, вони не приховані. І для мене вони теж важливі. Бо для мене це такий маркер того, ось мій текст – це фантастика, це постапокаліптика, там, не знаю, з елементами хорору і наукової фантастики. І ось, що про це свідчить? І ось, якщо ви читали «Дюну», то швидше за все вам зайде «Дім солі». Я в останній цей період війни підсіла ще на постапокаліптику. І для мене це взагалі якийсь такий зараз метажанр всього, що у нас відбувається, де реальність і фантазія дуже сильно сплітаються. І тому тут, якщо говорити прям, називати і цитувати якісь речі, то, безперечно, це «Дюна». Можливо, це «Мед Макс», ну, його всесвіт. Можливо, неможливо точно, це «Кантика» за Лейбовіцем Міллера-молодшого. А це один з, можливо, один з найперших або основоположних текстів для постапокаліптики. Це, ну, ще якась сукупність текстів, направду, багато, я іноді сама не всі можу водночас згадати, але хтось навіть в мережі робив такі смішні колажі, де збирав різні там постери з фільмів, з якихось мультфільмів, і казав, це про Дім Солі. І це десь мене тішило, тому що це теж на рівні впізнання свого. Ця людина зі мною на одній хвилі, тому що вона читала, дивилась те, що і я, і вона однозначно це побачить в Домі Солі. І це буде, ну, радше позитивне сприйняття загалом тексту, ніж подивування чи там ще якісь інші речі. Тому так, для мене це важливо, і мені здається, це важливо для жанру, от, власне, фантастики загалом.
Ти одна із співзасновниць проєкту «Фантастичні Токс». І ви починали від обговорення книжок та, ну, з цього напряму. І масштабувалися, насправді, до і навчання авторів, і до проведення інтерв'ю. Ми зараз радимо, до речі, підписатися на YouTube-канал, відповідно, хто ще не підписаний. До інтерв'ю зі світовими іменами. Та, бо коли бачиш там анонс «О, Пітер Вотс», думаєш, нічого собі. Ну, це круто, що є можливість послухати і його візію. Якби ти називала основні скили, якими має володіти автор і розвивати в собі як письменник цього жанру, які б вони були?
Мені здається, що автор-фантаст – це, да, це особлива категорія письменників, людей, в принципі. Це люди з дуже відкритим таким, відкритими очима, які здатні як дивуватися світу, так і допускати в свою свідомість, свою фантазію дуже різноманітні речі. Не дивно, мені здається, що якісь теми, які для нашого суспільства досі є напівтобойованими, які активно там десь пушаться на Заході, вони були привнесені саме через фантастику. Я там кажу, не знаю, про...
Да, називай конкретно ці теми, бо зараз 100%. От слухачі завжди цікавляться. У нас поставало питання, яких тем, ну, не вистачає в різних напрямах.
Наприклад, що стосується ЛГБТ, там, зміни статі, якоїсь гендерна проблематика, вона почасти набагато радикальніше, в якихось радикальніших картинках заходила саме через жанр. Для мене жанр – це ну, така наративна манера, мовно кажучи, спосіб говоріння про тему. Для різних авторів по-різному. Я не можу тут казати, що це для всіх однаковий досвід. Але для мене це спосіб говорити на ті теми, про які я не можу говорити мовою реалізму. От я особисто не можу. Мене іноді тригерить, іноді це занадто для мене болісно. А запаковуючи для себе це в якийсь світ, начебто далекий від реальності, тут я маю абсолютну свободу, я можу фантазувати про що завгодно, хоч про катастрофу, яка все знищує, але за нею приходить щось інше. І, ну, і, направду, це ж неможливо в реалізмі. Реалізм це обмежує, і нас сковує якимось теж. З одного боку, ми кажемо, що жанр має канони, а з іншого боку, для мене реалізм теж дуже сильно обмежує в створенні чогось такого. Тому це і другий велика перевага. Це така моя пропаганда жанру фантастики і всіх авторів, хто хоче себе спробувати в цьому жанрі. Це, звичайно, ще атмосфера фендому, який існує навколо цих текстів і цих авторів. Вона набагато така, ну, приємніша, умовно кажучи, тут набагато менше критики. Люди, які допускають можливість існування або обговорення чогось такого дуже тригерного або того, що важко проговорити в контексті реальності, вони набагато вільніші в сприйнятті цього всього, не знаю, нового чи екстраординарного, несподіваного. І тому я пам'ятаю, як мене вразив, наприклад, світовий конгрес фантастики в Дубліні, де я, мабуть, десь чи в Хельсінкі, де я вперше побачила, коли люди абсолютно вільно на бейджиках писали там хішіїти і так далі, хто завгодно. Ну, тобто це свобода, абсолютно свобода самовідчуття і самовираження. І ти розумієш, що ти на цій території спокою, безпеки, тому що тут є тільки свої. І ніхто не прийде і не скаже тобі, якийсь ти дивний, чому ти там, я не знаю, в 60 років у тебе фіолетове волосся і там довгі нігті, і на футболці там Рік і Морті, скажімо. Це ок, це нормально, це якраз територія дуже широкого світосприйняття, за що я неймовірно люблю жанр.
Маю у тебе запитати, що крім співдії з текстом, у нас, наприклад, є купа авторів, да, які тільки пишуть, і вони не комунікують зі світом. У нас Світлана, директорка з комунікації видавництва «Віват». Це велике видавництво, яке працює з купою авторів, видавництво бестселерів. Чи можеш ти порадити тим, хто пише, що ще важливо для того, щоб потім автор з оцим текстом, з яким він знаходиться наодинці, часто говорить, що я не веду соціальних мереж, ну не веду їх активно. Що важливо, чим ще займатися, щоб потім оцей трамплін в літературу, бо якщо ви слухаєте цей подкаст, ви точно мрієте туди втрапити, щоб він спрацював?
Та, це така, ну це прям ділема-ділема, тому що в більшості своїй автори-інтроверти, це нормально, це пов'язано з тим, що ви робите, це дуже індивідуальний вид діяльності, творчості, коли ви сам на сам з комп'ютером, зі своїми думками, і в принципі вам легше не комунікувати з іншими людьми, ніж навпаки. Але водночас ми живемо в тому світі, де треба про себе говорити, і говорити іноді якомога голосніше, щоб тебе почули. І я би радила молодим авторам теж ставитися до цього, як до частини цієї професії, яку вони хочуть обрати. Що це має так бути. Ви маєте бути письменник, все ж таки, це ще й публічна персона. Ви видаєте книгу, яка розходиться якимось тиражем. Все рівно, який це тираж, 500, чи 3 тисячі, чи 10 тисяч, але це доволі велика група людей, які про вас дізнаються, і які захочуть побачити вас як особистість. Ми живемо в часи дуже близького контакту з автором. Раніше такого не було, і на щастя, от я їм дуже заздрю. Але зараз є соцмережі, де автори можуть знайти будь-хто. Вам можуть написати що завгодно, вас можуть затегати в якийсь завгодно відгук і так далі, тому подібне. І ви маєте бути готовим з цим працювати, розказувати про себе і про свою історію. І тут, ну, на жаль, знову ж таки, ми в тому часі, в тому моменті, коли автор не зможе залишитися сам на сам з комп'ютером, тому що навіть видавець, це абсолютно реальність. Видавець так само, оцінюючи зараз тексти дебютантів, умовно кажучи. Звичайно, текст – це номер один, це те, за що на вас звернуть увагу, але друге – це ви як автор, як персонаж. І тут ви так само маєте себе презентувати там, не знаю, з не меншою пристрастю, ніж власний текст. Тому тут моя порада тільки ставитися до цього як до частини своєї роботи і не нехтувати цим.
Наостанок я запитаю ліричне. Ми зі Світланою межуємо. Зараз не тільки те, що ми сидимо поруч одна біля одної. Вона з Криму, а я з Херсонщини, з тієї межі, яка впритул лягає якраз до півострова. Колись квітучого. І я чула якось в твоєму інтерв'ю, як ти розповідала, що ти їхала на тому потязі, який там, ну, от останні, да, це потяги, які ще йшли до Криму. А я зберігаю квиток, тому що я їхала на першому потязі, який не пішов до Криму. От перший, коли там це був якийсь там якогось грудня, він у мене лежить, як свідчення оте історичне, що вперше люди, які прямували в Крим, вони туди не втрапили, вони спішилися в Новоолексіївці і пішли, ніхто ще не знаючи куди, бо ще шляхи були не протоптані. Це у той момент, коли цей перешийок, та він умовно був знищений, ще ніхто не знав, яким чином туди діставатися. Питання ліричне, але давайте виходити з реалізму. Реалістично, які наші шанси в поверненні культурного простору та оцього і Криму в культурний простір наш? І що кожен із нас сьогодні може зробити, тому що це справа все-таки спільна?
Абсолютно згодна. І я хочу сказати, що, знаєш, коли я писала цей роман, і ми тоді, ну, пам'ятаєш, 18, 19, десь 20 рік, це було якесь таке міщастя, коли ми, ну, щось начебто говорили про Крим, але водночас звучала оця от, дивна формула дипломатичним шляхом. Крим повернеться, але дипломатичним шляхом. Що це? Якось. Тут можна абсолютно синонім до слова якось. Коли ніхто не хотів казати собі чесно, яким чином Крим повернеться, що для цього треба робити, які зусилля потрібні. А тут йдеться ж не тільки про зусилля військових. Це найважливіше. важливіше, але без цього не буде повної інтеграції. Я би казала те, що я й говорила, ми маємо цікавитися цією землею. Зараз, на щастя, от навіть в момент виходу «Дому солі» вийшла за перекопом її земля Насті Левкової. І це з одного боку фантастика, з другого реалізм. Тобто обирайте те, що вам ближче, те, що вам дасть спосіб трошки наблизитися до цієї землі. Тому що потяг обов'язково підуть, і ми всі дістанемо свої квитки, в мене так само зберігається оцей от квиток на мій останній потяг. Але ми маємо приїхати туди, і принаймні, знаєш, ми давно не бачили Крим, і мало хто з нас уявляє собі, що там зараз відбувається, і хто ці люди, і мало хто говорить це в такому обсязі, щоб зробити хоч якийсь там соціологічний зріз. Але коли в нас буде прочитані книжки, якісь тексти, ми приїдемо, і принаймні цю реальність, яку ми зустрінемо, ми будемо сприймати через призму цих текстів. І окей, я ще не зовсім розумію, що це, хто це люди і так далі, але я знаю, що ось тут, наприклад, ось там територію не описали, от про цей степ. А там Настя писала про от кримських татар, які були десь тут, і от там на цій площі вони виходили на мітинг. І вже таким чином ми зможемо подивитися на цю землю не як там на звільнену, на деокуповану, чи на землю, яка перебувала в окупації, а просто на землю, за якій стоїть історія і наша особиста. Тому що книжки – це завжди дуже особистий досвід. Немає однакових рецепцій книжок. Кожен читач знайде щось своє, відчує щось своє. І хай ця призма допоможе просто стати ближчим до цієї землі.
Світлана, дякуємо тобі за таку натхненну розмову і життєствердну. Сьогодні вона особливо важлива. Даруємо тобі від нашого дружнього видавництва «Пабулум» книжку «Верехтаріум». Це розмова трьох друзів про народження книжок, про критиків і про літературні премії. А ці друзі – ніхто інший, як крутий есеїст Олександр Бойченко, не менш крутий поет і романіст Юрій Андрухович і журналіст Орест Друль. Одна, насправді, з найцікавіших літературних розмов, які я читала в книзі. Друзі, нагадую, що ви слухали подкаст про текст «Від літосвіта». Розмову вела я, традиційна авторка та ведуча Світлана Стритович, і поруч контролював звук Микита Мазур. Пишіть сильно, коментуйте цей епізод. Дякую і почуємось.
Дякую.